ปฐมกาลบทที่50โยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจูบท่านโยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็นข้าราชการของตนให้อาบยารักษาศพบิดาไว้พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอลหมอทำงาน40วันเพราะการอาบยารักษาศพกินเวลา40วันชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึง70วันเมื่อเวลาไว้ทุกข์ล่วงไปแล้วโยเซฟก็เรียนข้าราชสำนักฟาโรห์ว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่ชอบในสายตาของท่านขอไปทูลฟาโรห์ให้ทรงทราบว่าบิดาให้เราสาบานไว้โดยกล่าวว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อหน้าแคว้นคณาอันเหตุฉะนั้นขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีกฟาโรห์ก็รับสั่งว่าไปฝังศพบิดาของท่านตามที่บิดาให้ท่านสาบานไว้นั้นเถิดโยเซฟจึงไปฝังศพบิดาพวกข้าราชการของฟาโรห์ผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ตามไปด้วยกับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพวกพี่น้องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกันเว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในเมืองโกเชนมีขบวนรถรบขบวนม้าไปกับท่านเป็นขบวนใหญ่มากเมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาทาตซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเขาร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากตามประเพณีโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดา7วันเมื่อชาวแคว้นนั้นคือคนคณาอันทั้งปวงได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาทาตจึงพูดกันว่านี่เป็นการไว้ทุกข์ครั้งใหญ่ของชาวอียิปต์เหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าอาเบลมิสราอิมตำบล นั้นอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนบุตรยาโคบจัดงานศพให้บิดาตามคำที่ท่านสั่งไว้คือบรรดาบุตรเชิญศพไปยังแคว้นคณาอันแล้วฝังไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาเป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอฟโรนคนฮิตตายเป็นสุสานอยู่หน้ามัมเรเมื่อฝังศพบิดาแล้วโยเซฟก็กลับมาอียิปต์ทั้งท่านกับพวกพี่น้องและคนทั้งปวงที่ไปงานฝังศพบิดาของท่านโยเซฟปลอบโยนให้พี่ชายหายกลัวเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขาพวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่าบิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่าเราขอท่านโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่านบัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟฟังพี่ชายเรียนดังนี้ก็ร้องไห้พี่ชายก็พากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุ่นใจมรณกรรมของโยเซฟโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวบิดาของท่านโยเซฟอายุยืนได้110ปีโยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราอิมบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเสก็เกิดมาบนเข่าของโยเซฟโยเซฟจึงบอกพวกพี่น้องว่าเราจวนจะตายแล้วแต่พระเจ้าคงจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านและจะพาออกไปจากประเทศนี้ให้ถึงดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบโยเซฟกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านเป็นแน่แล้วท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่แล้วท่านให้พงพันอิสราเอลสาบานตัวรับรองโยเซฟสิ้นชีพเมื่ออายุได้110ปีเขาก็อาบยารักษาศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียิปต์